wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo ka imaanaysa washington.
habeen isniina bisha juun waa 26 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buulle jaamac iyo ibraahim xasan daaduray.
dhegeystayaal aad ku maqal doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a maxkamadda sare ee maraykanka oo ogolaatay qayb ka mid a wareegtadii madaxweyne trump ee xayiraadda socdaalka ku soo rogaysay 6 waddan oo soomaaliya ay ku jirto.
marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay qaybna shardi bay ku xiday oo waa ay diiday. marka arrintani waa arrin la odhan karo qayb ahaan waa guul soo hoyatay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan soomaaliya oo maanta u dabaaldegaysa 57 sano kadib guuradii ka soo wareegtay markii calanka soomaaliyeed oo magaalada hargeysa laga taagay.
maanta oo kale mar laga joogo 57 sano waxaa calan soomaaliyeed oo gob ah laga dul taagay dhul soomaaliyeed oo xuruubay. dacdadaas tobanaano kun oo soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada hargeysa fagaaraha calankii britishka ahaa lagu dejinayay calankii soomaaliya lahayd oo curkayna lagu saaray.
khadka internetka oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka maqlaa inta badan magaalada muqdisho iyo qaybo kale oo ka mid a soomaaliya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay wareegtadii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku mamnuucayay dadka kasoo jeeda 6 dal oo muslimiin ah iyo in qaxootigaba ay ku yimaadaan dalka maraykanka si ku meel gaar ah ay qayb ka mid a ogolaatay. maxkamadda ayaa sheegtay inay ka gaarayaan go-aanka kama dambeynta ah balse ay sii shaqaynayso wareegtada nuxurkeeda inteeda badan. madaxweyne donald trump ayaa wax ka bedelay wareegtadiisa mamnuucaysa muwaadiniinta dadka ka imaanaya 6 dal oo muslimiin ah muddo 9 cisho ah inay yimaadaan maraykanka iyo gebin ahaanba qaxootigii imaanayay dalka maraykanka in la hakiyo 120 maalmood. amarkan ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay tan iyo inta la xaqiijinayo baaritaano qaran oo dalka lagaga hubinayo khatara gudaha kaga imaan lahaa. ka hor inta aan la gudbin maxkamadda sare dacwadan, wareegtada madaxweyne oo ka mamnuucaysa imaanshaha dalkan wadamada muslimiinta iyo qaxootiga ayaa la kulmay diidmo garsoorayaal ku kala sugan maxkamadda Hawaii iyo midda gobolka Maryland. maxkamadda sare ayaa sheegtay in aan la celin karin dadka safarkoodu yahay gar ee booqanaya qoysaskooda iyo kuwa hantida ku leh dalkan. garsoorayaasha oo 6 iyo 3 ugu kala codeeyay go-aankan ayaa dib ka qeexi doona cidda wareegtadan aysan qusayn doonin.
ku-xigeenka banduulaha ciidamada ee isbaysiga Mareykanka uu horkacayo ee isku daya inay ka adkaadaan kooxda Daacish ayaa maanta oo isneena sheegay in xoreynta kama dambeysta ee magaalada Mosul ay haatan soo dhowdahay. Major General Robert Jones ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay sakasakad gudaha u sii gelayaan magaalada Mosul si ay markaas uga sifeeyaan maleeshiyada Daacish oo magaaladaasi qabsaday muddo hadda laga joogo 3 sannadood. Jones waxa uu sheegay in sidoo kaleeto magaalada Raqqa ee caasimada u ah Daacish in la qabsado waqti yar ay ka dhiman tahay, laakiinse waxa uu ka digay in dagaalka lagu qabsan doono magaaladaasi aanu noqon doonin mid sahlan. ciidamada Ciraaq oo taageero cirkiga dhulka ahba ka helaya ciidamada Mareykanka oo horkacayo ayaa gudaha waxa ay u sii galeen shalay Mosul, iyadoo banduulo ka tirsan ciidamada Ciraaq uu sheegay in 65-77% magaaladaasi hadda la xoreeyey. banduulo kale oo magaciisa la yiraahdo Cabdulwahaab Al Sadum ayaa isaguna waxa uu saadaaliyey in howlgalkani maalmo yar gudahood lagu soo afjari doono. sideed bulood oo dagaalo ay magaalada Mosul ka socdeen ayaa waxa burbur ku yimid qaybta qadiimka ee magaalada uu ku jiro masaajidka weyn oo magaaladaasi ku yilay 850 sanadoodna dhisnaa iyo weliba minaaradda masaajidka oo kooxda Daacish ay qarxisay todobaadkii hore.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson ayaa axaddii shalay sheegay inay adag tahay in dowladda Qatar ay fuliso dalabka Sacuudiga iyo saddexda dowladood ee ay ku boohoobeen xurgufta kala dhaxaysa dalka Qatar ay soo jeedsheen. Tillerson ayaa intaas ku daray inuu ku boorinayo wadamada gacanka carbeed inay wada xaajood ku dhammeeyaan xurgufta dhextaalo. Hadalka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa imaanayo maalin kadib markii ay dowladda Qatar gaashaanka u daruurtay dalabka ay Sacuudiga iyo xulafadiisa u soo jeedsheen. Sheikh Tillerson ayaa intaas ku daray in ay gar tahay diidmada Qatar oo sida uu sheegay codsigu uu ahaa mid madaxmadaanideeda faragelinaya, waxaase uu intaas ku daray inay jiraan fursado ku filan in heshiis lagu gaaro balse faahfaahin kama bixin waxa ay fursadahaasi yihiin. Afartan dal ee carabta ah ee xiriirka ka goostay Qatar ayaa dalabkooda u soo dhiibay dowladda Kuwait oo dhexdhexaadinaysa wadamada ay daliska iyo bahoodaagtaba yihiin. Qodobadan ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in albaabada loo laabo telefishinka Al Jazeera oo ka mid ah caqabadaha muddaba ka dhex taagnaa dalalkan carabta iyo Qatar.
Nin mucaarada u dhashay Shiinaha oo hore ugu guulaystay abaalgudka nabadda ee Nobel Peace Prize oo magaciisa leeyahay Lu Xiaobo ayaa xabsiga looga sii daayay arrin caafimaad awgeed. Xiaobo ayaa la sheegay in laga helay cudurka kansarka ah oo ka haleelay beerka, waxaana haatan lagu daaweynayaa cusbitaal ku yaala magaalada Shenyang oo ku taala waqooyiga bari ee dalka Shiinaha sida laga soo xigtay qarankiisa. Liziabo oo ku lixdan jir ah ayaa hore 11 sano xabsi loogu xukumay sanadkii 2009 isagoo lagu eedeeyay inuu u dooday dimuqraadiyadda gudaha dalka Shiinaha, waxaana sanadkii 2010 uu Xiaobo abaalgudka nabadda ku muteystay halgankiisa dheeraa ee xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ee dadka Shiinaha, taas oo ka caraysay dowladda Shiinaha. Beesha caalamka ayaa sanooyinba waxay ku baaqaysay in xabsiga laga sii daayo Lu Xiaobo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno, maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah ogolaatay in qayb xadidan oo ka mid ah xayiraadii socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka u dhashay lix waddan oo muslimiin ah ay dhaqan galaan, isla markaana ay maxkamaddu eegi doonto awoodda guud ee madaxweynaha ee arrimaha socdaalka goor dambe. Haddaba waxaa go'aanka maxkamadda uu ka dhigan yahay ayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan uu weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo ka tirsan sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Maxkamadda sare maanta go'aan ayaa ka soo baxay. Go'aankaas maxkamaddu uma aanay danayn. Lix garsooro oo ka mid a ayaa dhinac maray, saddexna dhinac kale ayay mareen. Marka waxaa la qaadanayaa damcan go'aanka aqlabiyadda lixda ah. Go'aanku wuxuu ahaa in xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay dalal lix ah oo ay Soomaaliya ku jirto muwaadiniintoodu inay soo galaan dalka Mareykanka, go'aankaasi in la kala qaado ayay maxkamaddu go'aamisay. Waxay u kala qaaday maxkamaddu dadkii waxay tiri xiriir qoys ama qaraabo leh qof qaraabihii u joogo dalka Mareykanka, ama xiriir ganacsi leh, xiriir hay-ad dowladeed ama ganacsi uu ka yaalo Mareykanka. Dadka noocaas ah ee dalalka Soomaaliya ku jirto u dhashay waa ay soo gali karaan bay tiri. Dadkii aan wax xiriira Mareykan la lahayn ee dalalka lixda ah ka mid ah looma ogolaan doono inay soo galaan, waxaana lagu fulin doonaa amarkii madaxweynaha. Marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay, qaybna shardi bay ku xiday oo waa ay diiday. Marka arrintani waa arrin la oran karo qayb ahaan waa guul soo hoyatay, qayb ahaanna culayskii weli waa uu jiraa.
Marka maxaa keenay in ay sidaa u kala dhigaan? ee waxa keenay run ahaantii walaa weyn iyo arinta oo sharci ahaan aad u murugsan oo walaacaas runtii laga qabo ee dad diin gaar ah ama dalasho iyo isir gaar ah darteed miyaa looga mamnuuci karaa soo galitaanka Mareykanka. Su'aasha dadka diidan amarka madaxweyne Trump ay ku doodayaan waxa weeye, waxaan laga hadlayaa lix dal ma aha muslimiinta ama diinta islaamka loo diidan yahay dadka ku abtirsada inay soo galaan Mareykanka. Arintaasa ay doodooda ku qotantaa. Dastuurka Mareykankana way ka soo horjeedaa in qofka diintiisa lagu kala midab sooco ama si gaara loogu takooro. Marka macnaheedu waxa weeye oo aniga hadda sharciyaqaan ahaan iga dandamaysa arrinkan, maxkamadda sare aqlabiyadeedu waxay qabtaa in ama ugu yaraan ay su'aalo ka qabaan madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu ku marmarsiyoodo lix dal, balse laga yaabaa inuu runtii uga socdo inuu muslimiinta ku beegsado amarkan. Soo dabcan la cuskanayo qoraallo uu isaga lisu soo qoray oo Twitterkiisa ee barta Twitterkiisa uu ku soo qoray iyo xilliyadii kampaynka uu ku jiray ololaha doorashada madaxweynaha oo uu si cad afka ugu dhuftay carabka ugu dhuftay in ujeedadiisu ay tahay in muslimiintu aanay soo gelin dalka Mareykanka oo uu ka mamnuucay. Marka qoraalladaa hore iyagu cuskanaya ayaa waxaad moodaa maxkamadda sare inay runtii ka shikisan tahay ujeedada madaxweyne Trump.
Waa gartay waxaa la leeyahay in qaybta kale ay ka doodi doonaan Oktoobarta soo socota, waxyaabaha kale ay ka doodi doonaan maxay tahay? Marka mar haddii la yiri qayb ka mid ah ha dhaqan galo qaybta kalena aynu isku soo laabano aynu ka wada doodno, maxay tahay marka waxa laga doodi doono Oktoobar?
Horta amarkan soo baxay maanta waa ku meel gaar. Maxkamaddu amarka amarkama dambaysa weli kama aanay soo saarin xayiraadii dadka laga xayiray inay soo galaan Mareykanka lixdaas dal u dhashay. Amarkani waa amar ku meel gaara. Waxa caada ah maxkamadda sare markay kays qaadato in ay go'aan ku meel gaara sii gaadho ilaa inta ay ka dhageysanayso dacwada ku saabsan arrintaas. Marka Oktoobar waxa la isugu soo laaban doonaa doodii foolka fool ahayd falanqayntii kayska dhageysigii labada dhinac. Markaa kadib go'aan waxa soo bixi doona kama dambays ah oo laga yaabo inuu gebi ahaanba madaxweynaha ku raacsan yahay xayiraad ama gebi ahaanba uu burburinayo ama uu run ahaantii kala qaadayo. Marka waxaa sababta keenaysaa waxa weeye su'aashaada, waxa laga hadli doona ee soo socda waxa weeye arrintii oo dhan baa laga hadli doona. Tani waxay ahayd un go'aankan maanta soo baxay waa hordhac, wuxuu leeyahay warbal u kaadsa qof walba meeshaada joog ilaa inta aan arrinta ka waqti uga helayno oo aan ka dhageysanayno arrintu saas hasii ahaato. Marka waa ku meel gaar weeye go'aan. Dacwadii oo dhan waa la dhageysan doonaa. Waxayna u badan tahay go'aanka kama dambaystii inuu ama sanadka dhammaadkiisa ama sanadka dambe bilowgiisa hore ama laga yaabo ilaa samarka dambe Juun inuu soo baxo.
Waa tartay saameynta ay arrintan yeelan karto mar haddii qayb ka mid ah la yiri ha dhaqan galo go'aankii madaxweynaha, bal sharaxaad inaga sii.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa garyaqaan ahaan dadkii fiisooyinku u xiraysnaayeen qoysaskoodu qoysas Mareykanka jooga ay u xireeyeen ninkii walaalkii u xireeyey, ilmihiisa, aabihii, xaaska, qofkii sidaasoo kale fiisa noocaasi u xiraysnayd. Amarkan maanta soo baxay guul buu u yahay. Looma diidayo inay dadkaasi Mareykan soo galaan, loomana diidayo in fiisa la siiyo amarkan maanta. Sidoo kale dadkii qaxariyaha qaxootiga ku jira ee sponsorka qaxootiyadoodu dad qaraabadoodii ay sponsoreen qaraaba Mareykanka u joogtay, iyadagana maanta wax dhibaato aho arrintaasi ay ku tahay ma jirto. Google bay u tahay arrin, macnaha way soo gali karaan dadkii qof qaraabo ahi uu sponsoray ama uu u xireeyey waraaqo, waa ay soo gali karaan. Dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah xiriir ganacsi ama shirkado ama hay-ado caalamiya u shaqeeya ama dowladda Mareykanka wax uun uga shaqeeya xiriir noocaasa la leh dowlad dalka Mareykankana, wax dhibihi iyagana maanta ma jiraan, waa ay soo gali karaan. Dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacaysaa qofkii muwaadin Soomaali ah baasaboor Soomaaliya wata aan weligii Mareykan hadda ka hor qaraabana ku lahayn xiriir ganacsina aan la lahayn booqasho masalan ku imanaya, qofkaasi bay arrintani saameynaysaa. Sidoo kale dadka green cardka haysta ee Soomaalida ah ee Mareykanka ku dhaqan way safri karaan, wax u diidayaa ma jiro. Amarka runtii hadda laga hadlay, amarkii u dambeeyey madaxweyne Trump laftiisu waa uu ogolaa in dadka green cardka haysta ay safri karaan, dibna ay u soo gali karaan.
Ugu dambeyn Cabdiwaaxid, waxaad ka dhawaajisay in go'aankan uu yahay mid ku meel gaara, doodana ay isugu soo laaban doonaan maxkamadda sare bisha October dabadeedna laga yaabay in sanadka dambe xitaa uu gaaro go'aanka kama dambeysta hadda maadaama go'aanku meel gaar ah ay soo saareen amarka madaxweynuhu uu ahaa in si kumeel gaar ah ay u mamnuucayaan dadka ka imaanaya 60 wadan oo Soomaaliya ku jirto muddo 9 cisho gudaheeda go'aankan uu inta in ka badan qaadan karo in go'aankii kama dambeysta uu ka soo baxo maxkamadda sare bal hadii 9 cisho uu dhamaado maxaa dhici kara
waxay u badan tahay waa su'aal aad u fiican runtii 9 bari hadda madaxweyne Trump wuxuu isku dayay inuu hadda ka bilaabo looyarada wasaaradda cadaaladda Mareykanka waxay ku doodeen in 9 bari ay ka bilaaban doonto marka maxkamadda sare ay go'aan soo gaadho takale hadii 9 maalmood ay dhamaato waxaan aad iyo aad ugu malaynayaa oo anigu ka filayaa madaxweyne Trump inuu cusboonaysiin doono oo uu qalinka haddana ku duugi doono oo uu dhigi doono waa la sii kordhiyay ilaa laga gaaray maxkamadda dambe ee go'aanka ilaa maxkamadda go'aanka uu ka soo baxay
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Griya Khan Cabdiwaxid Qalinle oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan
maanta waxaa ay ku beegan tahay 26 juun oo ah maalintii xornimada ee gobolada waqooyi ee Soomaaliya waxaana laga joogaa 57 sanadood maalintii calan Soomaaliyeed oo xor la jago soo karana waxaa maalmo yar kadib loo dabaaldegi doonaa maalintii ay xoroobeen gobolada Koonfureed iyo midowgii labada gobol ee waqooyiga iyo Koonfurta habeenkii xalay ahaana munaasabad 26 juun lagu xusay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho wariyeena Jaamac Abuule Jaamac ayaa warbixintan ku eegay
26 juun waa maalintii calan Soomaaliyeed oo madax bannaan markii ugu horeysay geyiga Soomaaliyeed laga taago waxaana ay waqti badan u taagneyd astaanta sharafta iyo gobolnimada u ah umada Soomaaliyeed markii la eegay dhanka qaranimada iyo hoggaanka casriga ah maalintan oo la iftiimiyo dibka ay dad badan oo Soomaaliyeed u soo mareen in jiilalka ka dambeeya ay xorriyad ku naaloodaan waxaa laga xusi jiray Soomaaliya raas Kambooni ilaa raas Casayr ilaa iyo Lughayo ka hor inta aysan dhicin burburkii dowladdii dhexe waxaana xilligeedii xalay laga xusay maalintan magaalada Muqdisho oo khudbado kala duwan halka laga soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka mid ahaa dadkii hadalka ka hadlay waxaana uu ugu horeyn yiri
maanta oo kale mar laga joogo 17 sano waxaa calan Soomaaliyeed oo gob ah laga dul taagay dhul Soomaaliyeed oo xoroobay dacdadaas toonaano kun oo Soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada Hargeysa fagaaraha calankii Britishka ahaa lagu dejinayay calankii Soomaaliya lahayd oo curteyna lagu saaray hase ahaatee dadkeena aan waagaas joogin ama aan wax badan kala socon taariikhda waxaan u sheegaynaa in caalamka buluugga ah ee astaanta qaranka Soomaaliyeed meeshii ugu horreysay oo laga taagay isagoo xor ah ay ahayd magaalada Hargeysa 26 juun 1960.
Gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo isaguna xuskii 26 juun ee xalay Muqdisho ka dhacay ka hadlay ayaa waxaa hadal kooban uu halkaa ka soo jeediyey ka mid ahaa
26 juun waa maalintii calan Soomaaliyeed ee xor ah dal Soomaaliyeed oo xor ah laga taagay waa daraartii ay dhalatay dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliya taasi waxay daba socotay 10 Luulyo oo ahayd maalintii labada qaybood ee Soomaalida ay midoobeen
madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale xusay kaalintii ay sugaanleydii Soomaaliyeed ee xilligaas isla markaana magacaabay qaar ka mid ah abwaanadii halkan ka soo qayb galay isaga oo magacyada uu sheegay ay ka mid ahaayeen Allaha u naxariista dhammaantooda Xaaji Aadan Afqalluuc Barkad Cas Cabdullaahi Qarshe Xuseen oo Faarax Cali Sugule iyo Cabdullaahi Suldaan Timacade oo ay Soomaalidu sugaantiisa wadaniyadda aad uga dharagsan tahay
Allaha u naxariisteen Cabdullaahi Suldaan Timacade waa kii inta uu dadkii meesha Suwiid ka soo dhexbaxay tiriyay gabaygii taariikhigaaga oo taariikhda galay oo oranayay saaxibkii kala guurnaye sarreeyo manusqaamo aan siduu yahay eegne kaas nasiib ka nasaar
hadankaanu sugaynayeen shaangi jaayno sharma weydo hilaacdayow sagal maanta daruurado siigadiinaga maydhayo saqdhahaan wahayne fii soo saaray cadceedo xidiga mid la siiyayo saaxirkii kala guuray sareeyo ma nusqaamo an siduu yahay egnoe kana siibkana saare.
Cabdiqaadir Cali Boolay oo ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ku wada ugu taariikhda dheer, isla markaasna aad wax uga qoray dhaqdhaqaaqii xorriyadda, khaasatan SYL iyo SNL oo ugu dambeyntii buug ka qoray, ayaa marka hore inoo dulmaraya qayb ka mid ah hawshii midowga dhalisay.
Haddii wax kaaga sheego, SNL waxaan kuu sheegaa waxay ahayd ururka keliya oo marka ugu horeysaba oo isurtaayo yiri Ingiriiso waxaan ka rabnaa Soomaaliya inaan minoomis maadaama Soomaaliya oo adiga gacanta aad ku haysid nimanka liidhaado Jibuutina inaad Faransiiska la xaajootid si aanay Soomaaliya weyn looga. Waxaa jira warqad uu qoray ninka liidhaado qorihii ahaa Urdox Maxamed Jaamac Urdox oo iyo konton odayaashii reer Waqooyi ah iyagoo leh annaga maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay inaad adiga midaysid.
Hal jamaa Cabdulqaadir Boolay ayaan wax ka weydiiyey sidii loo xusay jiray 26 Juun ka hor burburkii dowladda dhexe.
Sanad walba intaan la gaarin 26-ka abaabul waxaa jiray arrimaha bulshada iyo dowladda iyagoo iskaashanayaan inay maalintaasi weyneeyaan. Waxayna ahayd maalin dadka shaqaalaha Soomaaliyeedna fasax la siin jiray si loo abaabulo munaasabadii 26-kii Juun. Marka sanad walba waxaa la abaabul weyn yaa la sameyn jiray.
Dabcan 26-ka Juun ma aha mid dhammaystiran, mar haddii meeshii calanka maalintii ugu horreysay laga saaray ee magaalada Hargeysa iyo deegaano badan oo dadkii xorriyadda iyo midowgaba u soo halgamay ay ka soo jeedaan in laga xuso ha joogtee uu calanka le ka dulbabanayo. Madaxdii xuska xalay ka hadashay magaalada Muqdishona arrinka kama aysan ilduufin. Waa kan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo ka hadlaya.
Aniga oo qaba maanta waan ka xumahay dadkii 60-kii keenay iyaga oo gumaysi ka xoroobay midnimo daraaddeed maanta inay gaar baanu nahay yidhaahdaan waan ka xumahay, laakiin ma soconayso dadka dadweynaha Soomaaliyeed waa kii waagaa kuwii waagaasi kuway dhaleen wey.
Madaxweyne Farmaajo oo isaguna arrintaas ka hadlaya ayaa yiri,
waxaan dhabaalkayga hambalyada aan ku khatimayaa inaan soo xigto erayadii suugaanka ahaa ee ka ohoysay fanaanadii caanka ahayd oo aan wada jeclayn Khadra Daahir Cige. Erayadaasi waxay ahaayeen isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay, isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan aniguna walaalaheen reer Soomaaliland. Sidaasoo kale waxaan leeyahay walaalayaalow, isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan.
Hambalyeynta 26-ka Juun waayaheeda iyo sida loogu kala duwan yahay maantana waxaan ku dhaafaynaa Allaha u naxariistay abwaankii Soomaaliyeed ee mudnaanteeda lahaa. Cabdullaahi Suldaan Timacade.
Warbaahintaasina waxaa noo soo diyaariyay oo soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac oo haatan studioha igu heliya.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho iyo inta badan gobollada koonfureed ee Soomaaliya waxaa qalqal uu ka yimid qadkii internetka oo meelo badan ka maqnaa. Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegtay in cilad ku timid mareegtada internetka siin jirtay magaalada ee badda dhextaala. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa ciladan iyo guud ahaanba internetka Soomaaliya ka wareystay Maxamed Axmed Jaamac oo ah maamulaha guud ee shirkadda Telkom Soomaaliya.
Ciladaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday degmada magaalada Muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo galay. Taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabka keenay waxa ay keentay in kabelkii uu go'o, sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo galay waddanka.
Marka si xadidan halka uu shilku ka dhacay waa halkee?
Waa xeebaha Soomaaliya, maaha dhib adduunyadu ay nala wadaagto. Waa dhib annaga keliya noo gaara, waayo wuxuu ka dhacay xuduudaha meela u dhow xeebaha degmada magaalada Muqdisho iyo xeebaha Soomaaliya ayuu shilku ka dhacay. Marka waana xeebaheena wax ku aadan. Marka wadamada dariska iyo dunida inteeda kaleeto maaha dhib ay nala wadaagaan, anagu gaarno yaha oo keliya.
Sideedaba waxaan rabaa dadkana dhageysanaya in ay aad u fahmaan xarigan internetka keena Soomaaliya ee fiber optic la yiraahdo ee hadda dhaawac uu soo gaaray, halkee buu ka yimaadaa?
Xarigan waa xarig dheer oo 12,000 oo kilomitir socda. Waxa uu ka baxaa magaalada Muqdisho ka baxaa, wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa. Labadaas jihana waxa waaye midna Yurub ay gashaa, midna Koonfur Afrika ay aadaa. Marka kabelku waa kabel dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira, waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto. Marka sida awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniya ayuu u baahan yahay. Haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaana waa masiibada ka dhalanaysa, waa tan oo kaleeto. Marka laba maalmood ka hor habeenkii ciidda soo galaysay ayaa shilkan uu ka dhacay biyaha waddanka ilaa 12 mile u jirta. Marka waxaana hadda natiijadu ay noqotay in qadkii uu sidaa ku go'o. Marka insha allah waxaa laga shaqeynayaa hadda sidii loo rakibi lahaa ama dib loogu soo celin lahaa qadkaas. Waxaana hadda xeebaha Soomaaliya kusoo socda maraakiib waaweyn oo shaqadooda inay tahay inay rakibaan ama ay dayactiraan kabelada noocaas oo kale u go'a.
Kabelkan yaa iskale, shirkadda iskale waa ayo, maxayse tahay kaalinta ay Soomaaliya ku leedahay?
Shirkadda kabelka waxaa iskale shirkado caalami ah. Waxaa la yiraahdaa East African Submarine Cable. Wuxuu ka dhexeeyaa dowlado badan, wuxuu ka dhexeeyaa shirkado badan oo caalami ah oo isugu jiraan adduunyada oo dhan ayuu ka dhexeeyaa. Soomaaliyana marka waxaa kabelkaasiitu waxay ku leedahay sheer.
Shirarka noocan oo kale ah oo dhaca, hadda waxaad ii sheegtay markab ganacsi inuu jeeray amaba uu gooyay xarigaasi, ma bixiyaan wax magdhowa?
Taas waxay ku xiran tahay baarista wixii kasoo baxa. Hadda arrinta baaristeediina waxaa gacanta ku haya oo maamulkeeda aan uga dambeynaa hay-adda hagida maraakiibta kamid ah degmada magaalada Muqdisho oo gacanta ku haysa wareysina la yeelanaysa markabka iyo dhibaatada uu geystay. Marka taa waxaan ogaan doonaa baarista markii ay dhamaato iyo wixii kasoo baxa.
Dabcan markii ugu horreysay maaha oo xarkaha badda hoosteeda maraa ay go'aan gaar ahaan kuwa Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho soo aadaya, ciladaha amaba waxyaabaha keena inay xarkahaasi go'aana waxaa kamid a dhulgariirada dhaco oo kale, maraakiibta kalluumeysi oo shabaqyadooda ay dhibaateeyaan oo kale, mararka qaar waxaa la sheegaa in libaax badeedku uu goosto amaba uu qaniino, sidaad sheegaysa maraakiibta ganacsi iyagana kaalin bay ku leeyihiin. Waxaa jira in laysku dayay in xarigaasi bacaadka badda hoosteeda ah lagu aaso si uu uga fogaado dhibaato ku timaada, arrintaasi maxaa loogu fikiri waayey?
Kabelada waxaa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa, xeebta hoosteedana lagu aasaasaa. Laakiin markii ay badweynta dhexdeeda marayaan, duugiddu ma aha mid sahlan sababtoo ah kabelka waxa uu yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan aan uusan gaari karin. Waxaan dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo. Marka sidaa awgeed, marka badweynta la dhigayo qaybaha qaybalada la dhigayo inta badan lama duugo. Laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa, meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xirxiraa. Laakiin qodobka markii lagu xiro shabaqa kalluumeysiga iyo borosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan kabelka in la gooyo, sababtoo ah borosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday, shabaquna waa goyn karaa. Laakiin farsamo ahaan markaanu kabelada dhigayno inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa, qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xeebta hoosteeda kula qabanaa. Laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha, waanu duugnaa dhulka hoosta intaanu qodno ayaanu gelinaa. Laakiin hadda meeshuu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha, waa meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo. Nasiib darro sida hadda dhacdayna waxa waaye qodobadiisii waxaa fujisay borosinkaasay taldhigay meesha.
Muddo intee la-eg baa laga yaabaa marka inay qaadato dib u hagaajinta kabelkaasi ama xarigaasi adeegii internetkana in sidiisii hore uu kusoo laabto goormaa la filayaa?
Taa waxay ku xiran tahay xadiga ama dibka shilka meesha uu dhacay inta uu la-eg yahay. Marka sida hadda ay socoto waxaanu sameynay islamarkiiba waxaanu dhaqaajinay maraakiibtaasaan ku sheegay oo kusoo socda xeebaha Soomaaliya oo la rabo in ay dhaqso u dayactiraan. Marka waxaan rajaynaynaa ilaa toddobaad gudahood in dib loogu soo celiyo khadkaasayto haddii hawsha sidii aan rabnay hadda inoogu shaqayso. Maantana dhaqaaqooda uu bilowday.
Kaasina waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda dalkan Soomaaliya oo u waramayay Jaafar Kukay.
ka dhigistaal weyn lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Waxaan soo gaarnay qaybihii kaarsana idaacaddana qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban hase yeeshee mar kale aan xusuusano qodobadii warka ugu doorka noona.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay wareegtadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku mamnuucayay dad ka soo jeeda lix dal oo muslimiin ah si ku meel gaar ah iyo qaxootiga imaanaya dalkan Mareykanka inay qayb ka mid ah aqbashay. maxkamadda ayaa sheegtay inay ka gaartay go-aan kama dambeyna ay gaari doonto balse hadda si ku meel gaar ah ay nuxurka wareegtadaasi uu u shaqayn doono. madaxweyne Donald Trump ayaa wax ka bedelay wareegtadiisa mamnuucaysay muwaadiniinta lix dal oo muslimiina inay 19 cisho dalkan laga mamnuucay imaatinkooda iyo weliba qaxootiga oo dhan oo 120 maalmood la mamnuuco. amarkan ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay tan iyo inta la xaqiijinayo baaritaano qaran oo dalka lagaga hubinayo khatar gudaha uga imaanayo. ka hor inta aan loo gudbin maxkamadda sare wareegtada uu madaxweynuhu ku mamnuucayay imaashaha dalkan ee wadamada muslimiinta iyo qaxootiga ayaa la kulmay diidmo garsoorayaal ku kala sugan maxkamadda Hawaii iyo midda gobolka Maryland.
ku-xigeenka bandulaha ciidamada isbaysiga ee Mareykanka uu horkacayo ee isku daya inay jebiyaan kooxda Daacish ayaa maanta Washington sheegay in xoreynta kama dambaysta ee magaalada Mosul haatan ay soo dhufcay. Major General Robert Jones ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay sakad gudaha u sii gelayaan magaalada Mosul si ay markaas uga sifeeyaan maleeshiyada Daacish oo magaaladaasi qabsaday muddo hadda laga joogo 3 sanadood. Jones wuxuu sheegay sidoo kale in magaalada Raqqa ee caasimadda waa kooxda Daacish in la qabsado waqti yar ay ka dhimantahay.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo haysa Sahra Ciilan Nuur.
xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam ama bay indhashareerka wajiga lagu daboolo dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wajigooda ay daboolaan si ay u dhameystiraan asturaadooda halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in aanu ahayn sharci haweenaydana aanu wajigeedu cawro ahayn sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wajigeeda ku daboosho dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habooneyn waxaa hadaba dooda gaaban ka qaybgalaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley iyo cawaale kayse oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali sida uu arko in haweenku xidhaan niqaamka ama bay indhashareerka
aniga fiiridayda ku aadan niqaamka ama indhashareerka hadba sida loo yaqaan waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aad loogu baahan yahay waa arrin bannaan
cawaale adigu sidee u aragtaa xidhashada niqaamka ama indhashareerka
bismillaahi raxmaan raxiim gaar ahaane iyo dadka dhammaan asalaamu calaykum garyaqaan kabo garyaqaan Yuusuf anigu fikirkayga shaqsiyana markaan ka hadlo niqaamka waxaan anigu u arkaa niqaamkaas inaanu hadda ahayn wax fiican inaanu muxuu ahaa inaan u arko wax laga tiri karo oo aan wax sidaa muxuu ahaayay inboortana dadkiiniin tahay hadday ku fiican tahayba anigu waxaan la baxnay
baanle waan garta waayo garyaqaankaanu imanayaa bal garyaqaan maxaa ka mid a sababaha aad ku taageerayso niqaamka
sababaha ku taageerayo waxa ka mid ah kow gabadha marka ay jirkeeda asturto waxweyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah sababtoo ah markaad eegto shaaraciyada magaalada dumarka sidii loogu tala galay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale ta labaad ku taageersanahay waxa weeyaan marka gabadhu ay niqaaman tahay in wax laiska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin waana sababaha u banaanta ama muhiim u tahay in xidhashada niqaamku
waan ka tacow alahaya
horta intaanan qodobada u dinaan waan ku diijinahay saare iyo hal mid ban waxaaya gareegaanka horta niqaamkii wuxuu la meeqaam digay oo muxuu ahaa isku mid ka dhigay xisaabkii markuu leeyahay casurnaad gabadha niqaamka iyo xisaabkuna mid maaha intay diinta si ay usoo arooreen mid maaha intay aayadaha xisaabka laynagu sheegay laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayadaa midna laynagu sheegay taas waa mid waa talabaad markaan usoo dhigo qodobada aan ku diijin nahay niqaamka kow horta bulsho ahaan imanka waqtiyadan la joogo xagga nabadgelyada uma fiicna oo cid kasta aba way kusoo dhex dhuuman kartaa cid kasta way xidhan kartaa rag baa xitaa xidhan karaa nabad bulsho waxay leenayaa waa ta labaad niqaamka anu waxaan aaminsanahay dowlada soomaaliyeed intoo kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidhaa maaha dadka wadiihaanu sida ambaasur ahaan u xidha waa dadka dhalinyarada ee u xidhan karaa oo xidha inay wejigooda qariyaan waxay heray helmida gaadheen ee kuraada niqaab la-aan maalintiima baxayna dahadeesi mooyaane taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahaay niqaamkii aan diin ahaan ama astur ahaan loo muxuu ahaa loo xidhnayn
waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la-aan ma socdo taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku asturayso oo maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteed u xidhanayso
maya maya maaha taare anigu sidaa ma qabo sidaa u xidhan sidaa maaha anigu ma aha inaan muxuu ahaay salmad yar aba muxuu ahaay khamar yar intaa kurta xidhan oo niqaam na xidhan inay taasi asturaad maaha marka arrinta ay hablo ku xidhanayaan maaha is asturaad ay maalintii tasturayaane waa wax isaba marin ambadood aanay arkin aanay rabin inay wejigooda arkaan ambadood adigu dan muxuu ahaay iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn tasturaad iyo muxuu ahaay wax diin ahaan midnabaan ka handhoo dhan
marka aan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka cid baa wax saaran isticmaalkiisa qof kasta oo bilaadana shayga uu xidhanayo diniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo waayo wax walba waa inama la acmaalu biniya waayo yacni wax walba waa niyada galuta ama beersanka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasho marka la miisaamo haweenbe tan beersan baa laga yaabaa inay ujeedo وقارا واستعمارانا ما سكريان اما وجهو كل انت ابو احمر صبان اي ديدان ان 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 عاد عدو خلقبته اما وجهو دي كلا اي ليهين لكن سلاشن ككلا وحاو استعمالي ان بنعي وناكسنيد هو ان استراد دي قبضا دي اي احد اقرح طبان تحي او دي شخصيا ان اي صورة قلت هاي اني درينك بلشدة اما درينك رجا جوغا قوبها ay tiriso ayuu weeyo wajiga asturtaa way qarisaa talabaad marka loo baahdo in goobahaas la yimaado ama meelii amniga ay qofka iska qaada loola kara kadib marka iska qaado wajigeeda lagu qanco inanti in iska ashataa waa muhiim
awale wad maqlaysa dooda gariiqaanka wuxuu sheegay in inanti in asturnayd ama wajigeedu qarsoonaa iyo inanti kale inaan isku si loo ixtiraameyn bulshada aan isku si ixtiraameyn marka loo baahdo amaan laga shakiyeen adey inay laga qaadayo uu wajiga oo ay u baahan tahay in la xaqiijiyo qofkan meesha maraya marka adigu taamiyanad ku qanacsanayn
maya kuma qanacsanayn taray anigu taanaba galiyada waxaan aaminsanahay in cid ka sabab ku dhaqdooma karto maqamkan
waxaad salaas u qaataa maanta inanta sidii wanaagsanayd ee xalmay suuqa marasa tareenka bulshada ay taas tuko laba inantu inannimadeedi hadii ay wajigeedu qarsoon yahay oo aan la arkin waxaa la yaabay in rag badan ku daalaan sida wajiga inanta u heli lahayn oo iyo nafteeda ay kaan wana ka dhowrsoonaan tahay inantii kale dhowrsoonaan ahaanba ay ugu muhiim tahay inay inantu xirato
waan gartay wad maadsantahay cawaal aanu soo noqonaya cawaalkaysa cawaal ahay
orta saharay marka kaada dunida laga tago iyo taan dhowha dumarkaas ignaantooda naqaabkan waxaa jira dhibaatooyin soo kordhiyey hadda kahor sheeka hadiisa ka dhacday haddaan ii soo koobo waan ka garanaysaayo ragga damacad ma dhamaadeen ninba bas mu soo raacay baska gabad nagaantan baa agtiisa ka dhigay ninkii gabadhiisa damcayn la qabtamo la haasaawo inuu lambarkeedu weydiiyada soo gabadhan ula hadlayaaba ee nagaamada sidooba gabadhiisiiba
waa
xaaskiisiibu telefoonkiidi weydiistay waa xaaskiisiiba waan garta lambar ka qoranaya gabadhiisii markay aragtay qadii goor dumarka ee ka ciliyo soo haye samay kaban baa wala si haa sawirada ninkii
waan garta
lambar waxa ay khaladaad sheegtay dadii jaalay ee ka xaasnaa leeyahay xaasnaa leeyahay kaban hore oo kala tagnay laakiin waxba ima dhalin adlaba arro tan soo haye afar dal leedahay
waan gartay
adigu sheegay in markii la isla gaaray markii ninkii soo wada hadlay gabadhii soo haye markii ay joogay dhalkii ee tigay ninkaan soo bay ka qaaday ninkii deewaa oo ku soo yaraatay oo ku soo urtay sheekadu waxay gaadhay in heerka aan ku dibaan ahay isku furan marka dhibaatooyinka ninkaan tan ii leeyahay kuma kaliya ma aha nabad kaliya ahaan dhibaatooyinkiisa waa ka dhigayaan anigu waxaan aaminsanahay bahalka dhibaatooyinkiisa ayaa fara badan deegaan asturnaanti gabadhana yaan lagu soo koobin niqaamu kaliyata
qaybta niqaamka sifada khaldan u isticmaasha iyo qaybta sida wanaagsan isticmaasha intay bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego haddii ay 50-50 yihiin oo kuwa lagu doodi karaa in la mamnuuco la joojiyo laakiin waxa weyaala 5% bulshada kama aha ee 95 kale waa inta u isticmaasha sifadii wanaagsaneede loo baahlay
awale
saaray orta waan maqlayaa dariiqaanka dowladda waan maqlayaa weli alaanna iigu muuqato sababaana sidii soo dhawaana dariiqaanku leeyahay bulshada inta xidhataa badan orta taa lama qabaano markay dowladda soomaaliya dhamaane niqaamka inta xidhataa waxaa ka badan inta aan niqaamka xidha labana muxuu ahaayee takooro inta aan niqaamka xidho laba idaaqay diinkee meel waxay dhaceen amba ismaha asturaan lama odhan lama odhan lamana odhan karo xisaabka anigu dumarku inay xidhaan waan soo dhaweynaya waanta waxaa la qabaa laakiin niqaam anigu niqaamka xadiis ku soo arooray ma arag aayad ka hadlaysana ma arag wax faa'iido oo muxuu ahaayee niqaam wax faa'iido uu hayaa ma jiro
waan garta waad mahadsantahay
argaanta soo dhexdhuunta dadka jeerka waxaa kamid soo dhexdhuunta dadka waxaa soo dhexdhuunta dumarka inaa saa xitaa ragooda ku dhaawaca waxyaabahaas sababaa jira marka riitan aan ku ogolaano maanta niqaam in la xidho oo aynu nahno gabadh balaasaraba haddii niqaamba isku asturaysa aniga u muuqato
aad bay u mahadsan yihiin garyaqaan yuusuf cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada gabiley iyo cawaalo kayse oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada hargeysa xubintii dooda gaabanno waa naga intaa mar kale intaynu kulmaynana dhankayga waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
dhegeysteena dooda gaaban idaaraha ciilanuura ayaana soo jeedinaysa haatana kusoo dhawaada xubintii قربه واتن زارع عبد احمد.
وعنا ونكسن إذن كيم بدك السيال كون السور دوادا مركلة إيا برنامج تقربة أو عن تضبات كان فوق جدنا عبسيدة ضدك مسلمين تأسوه وجهدي معلمه يقودن بي إيا بشا براكيسان إيا ربضانتا إيا سيدوك لتوه قوبها عيدة لغا أوغي إيا دلالك قربها أو عبسيد فربضان إيا كجرتي ودمادا مرايكن كان كندا قيبا كميدا يوروب iyo sidoo kale dalka UK ayaa waxa goobaha dadka muslimiinta ay ku ciidayeen qaarkood ay ahaayeen maalinkii shalay kuwa digniina laga soo saaray inaan la isugu imaanin kuwa ciidamada booliska la geeyay iyo sidoo kale kuwa dadku cabsii xoogan ay ka muuqatay hadii aan ku bilaabo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada waxa ka socday waayadan falal lidi ku ah islaamka waxaana sameenayay sida la sheegay qoliyo is abaabulay oo sheeteen islaam naceeb uu ku jiro hadaba goobaha ciidda lagu tukado ayaa waxa ay sheegeen in ay dibadbaxyo ka sameeyaan shalay inkastoo taasi ay booliska ka hortageen oo ay keenan ciidamo xoogan Abdul Qadir Haashi waa wasiirkii hore ee waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa kumanaankii dadka ahaa ee ciidda ku tukaday gobolka Alberta magaalada Edmonton wuxuu iga waramay in falalka noocan ee lidiga ku ah muslimiinta dhinaca kale iyaguna ay yihiin fuu xaq jireen muslim sheeganaya ay geysanayeen taasina ay sababtay in dhinac walba dhinaca kale uu shaki oo xaalka haatanbo oo xumaan u soo gudbayo wadamada qurbaha qaarkood.
Waxaan salaamayaa dhageystayaasha VOA markasta ay joogaan Soomaaliyadna waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Nasiib xumo waxa ay dhahray in dhaqamadan foosho xun oo hadda ama dadka midiyaha la gelinayo ama dad maareeyta oo galabsan oo baabuur lagu la marinayo ama dad sidoo kale maareeyta ciidaya la ama shaqooyinkooda iska wato ilmahoodii oo adeeganayo oo shaqeysanaya maaragtay gaari lagu qarxinayo hadda waad arkaysay maaragtay dalkeena dhowr dhacdo isku xigo oo tiro badan oo noocaas oo argagaxa inkastoo deemada ummada Soomaaliyeed ee lagu hortaagnaa dowladnimadeedii iyo horumarkeedii ay ku hortaagnaayeen kooxahan argagaxisadu haddana waad arkaysay af urur iyo xamar oo dhowr dhacdo isku xigo hadda jiray dad masaakiin ah oo galabsan oo ciidayo ama Soomaano afuraya waa maaragtay 20-20 konton boqol xataa mararka qaarkood loo leenayay waxaa taa dhulkeena way ahayd la keenay banaamadiiba waxaa loo soo safriyay dadkii qaxootinimada lagu aqbalay oo dalalkoodii oo gubtay kasoo cararay oo faqri kasoo cararay waa markii la dejiyey oo ummadii soo dhaweeyay waxay la keenay dhaqankeenay keenay waxay keenay dadkii baabuur marayaan waxay keenay dadkii toori galiyaan dhaqan waxa xishnimaa oo islaamka aad uga soo horjeeda oo dinta islaamka aan meel laga gelin bay keenay markaas waxay keentay walaalay ayagii ka bartaan gaalada inta marti ka koobiyeen nacaybkii islaamka ay u adeegsadaan marka inay wad arkayso hadda Finsbury Park wad arkayso London halkaan tiyo kale way maaragtay kaga guudeeyeen dadka
meelaha ka dhacay marka waxaan leedahay waxa ay sameenayaan dadka muslimiinta faralka ayaga kuwa xajirnimada sameenaya ayaa ayagii dadka muslimiinta dhinaca kale ay u adeegsanayaan ku sameenayaan
ha walaal nasiib xumadu waxa weeye in xajirnimadii oo islaamku uu aayad ka quraanka qofka yaqaana ilaahay aad buu diiday xajirnimada oo la dirayaa uga goodeeya dadka ku dhaqma waxaad moodaa xajirnimada inay xaqeenna ka imaanayso oo meeshii la rabay in laga joojiyo oo ummadda masal fiican islaamka looga dhigo oo ummadda nabadda lagu maaragtay la baro dhaqanka wanaagsan la baro waxaad moodaa in dhankii islaamka ay ka imaanayaan dhaqan xumadii waxaan akhriyay walaal Zahra artikal baan maanta akhriyay oo qoray nin maaragtay baran sara oo jaamacadda George Mason ka ah oo jaamacad weyn oo Mareykanka ku taalla oo uu leeyahay islaamka dhaqankiisii waxaa hadda uu ka muuqdaa xoogaa exaggeration ku jira waa maarta nin musaqaf oo muslim ah laakiin liberal ah wuxuu leeyahay dhaqankii islaamka oo amaanadii samaanayntii maxaan ku raadaa dhaqankii wanaagsanaa wuxuu u batay wadamadii gaalada wadamadii islaamkana oo kusoo yaraanaya dhaqan ahaan ma laga hadlayo qowlkii laga hadlayo ficilkii baa laga hadlaya marka waxa la rabaa anaga dad muslim ah hadaan nahay meel kasto aan joogno gaar ahaan dadka Soomaalida ah inaanu isku noqono inaan dhalinyaradeena la hadalo inaan dhalinyaradeena ka celino xaqjirnimadan iyo dhibaatadan iyo diin maaragtay la'aantaan hadda aad moodo inay soo badanayso
dhinaca England haddaan eegno magaalada Newcastle ee iyadu waqooyiga Ingiriiska ku taala ayaa waxa ka dhacay fal shil ah oo shalay 6 qof ay ku dhaawacmeen falkaasi ayaa waxa geystay haweenay baabuur dad jirsiisay isla markaasina markii dambe la ogaaday inay ahayd qof muslim oo ayada ku dheeda salaada meesha ku tukatay hase yeeshay argagax uu soo wajahay markii ay qof baabuurka jirsiisay Cabdirasaaq Xasan waxa uu ka mid ahaa dadka muslimiinta ah ee halkaasi cibaadada ciidda u tagay in ay ku soo gutaan wuxuu qadka telefoonka ee Newcastle isna iga waramay wixii uu arkay
meeshan taagna aniga ciyaalkayga ma arteen tabii wixii uu sameynayay adiga ilaa 5 minute kadib markaa meesha tagnay jaa islaantii maad waxa qabtay booliska ma ku gaarin ba anaga ma arkin laakiin sida oo gabar dariskayga ii sheegtay way taqaanaa masaayidka mar walba imaan jirtay masaayidka dukan jirtay qof magaalada wax badan degan waaye oo muslimada way soo dukatay markay dukatay isdhaahaysa meesha ka bax meeshana xoogaa ciriiri ahayd dad badan oo dhex socday marka adiga gaari maarto meesha yaalo baarkan oo kale kasoo goysay baabuurkii oo xoogaa isdhaahaysa ka leex dadkii dhinaciisa u badatay qofay ku dhufatay gaariga iska fiirinaysay dhinaca kale dadka ma fiirinin qofaa ku dhacay markay soo jeedid qofkii ay aragtay waa qalqalaa galay waa naxday naxdantii waxay gaartay 6 qof inay maartay dhibaato ay u geysato 3 caruur ah iyo 3 qof oo maxaa dad waaweyn ah laba haween ah iyo 3 miyaan ma aqaan oo dumarka
waa gartay marka
ay 3
arintaas ay cabsi idin kugu abu marka jawiga markii hore ka horeysay gabadhaas in dadka ayda ay ku qalqashay oo dhowr qof ay gaariga si kama u jirsiisay haddana dardarkaas gaariga ka hor sidee ayaa dareen uu idin kugu jira cabsi ah markii aad ku tukanayseen meesha
wallahi runtii cabsi weynaana gashay waayo markaan guriga ka baxaynaybo aniga iyo xaaskayga carruurtaydana oo 8 aan xaafadda ka baxnay iyo dad kale oo Soomaali badan oo meeshaan isugu nimid oo ku dukanayeen oo yacni waxaan ugu taagnayd waxyaabaha maartay London ka dhacay iyo meelo qaarkiisa maartay iyo muslimkii oo si goona maartay loo fiirsanaya masaajidaha loogu galo marka islamarkii waxay dhaceen qaylada ay yeertaybo waxa islamarkii aan isdhaanay raggii ama dadkii aan soo galay meesha
gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay gobollada dadka Soomaalida ay ku badan yihiin gobolkaasi oo dadka soo galootiga ah ay sidoo kale aad u degan yihiin ayaa waxa waayadan dambe ku soo badanaya falalka muslim naceebka ah iyo dad isku abaabulay oo ka soo horjeeda sharciyada islaamka diinta islaamka iyo sida ay sheegeen dadka muslimiinta ah hadaba waxa taasi la digeeda sanatrada laga soo doorto gobolkaasi maalmihii ugu dambeeyay Ramadaanka ee la afuray qaar kamida imaamiyada masaajidada gobolkaasi Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Ummatul Islaam ayaa wuxuu ii sheegay in Al Franklin oo ah senator laga soo doorto gobolkaasi uu kulan la qaatay si markaasi uu u tusiyo muslimiinta in ay garab taagan yihiin
ilaa qodon ka fara badan oo imaam ayuu kala soo qayb galay had salaadii maghrib markii la tukadeena dad 150 ka fara badan baa intii hor istaagay oo la hadlay marka wuxuu
soo laabay ugu muhiimsana uu idin kala hadlay maxaa ka mid ah senator
waxyaabaha ugu muhiimsana waxa ahayd horta wuxuu ka bixiyay warbixin guud intii madaxweynaha bajooga la doortay iyo hadalladiisa waxyaabaha ka dhashay warbixin guud buu ka warbixiyay wuxuuna tilmaamay in dadka Maraykan 60% ay ka horjeedaan masin aysan raali ka ahayn ay muslimiinta la jiraan qodobka uu ka hadlay
gudahaana barnaamijkeena qurbe toddobaadkan waa naga intaa waxa aynu ku eegnay cabsida soo wajahday dadka muslimiinta dalal kala gedisan ee Maraykanka Canada iyo sidoo kale wadanka England inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo oo cid wanaagsan ayaan idin leeyahay
waxaatay dhageystayaal halka aad kala socoteen warbixinta qurba ee ino soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed isla markaana nala socodsiinaysey waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington ilaa hadda ku dhawaad 78 qof ayuu ku dhacay cudurka jadeecada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa ugu badan caruur aan hore looga talaalin jadeecada inkasta oo uu jiro talaal cudurka ayaa dad badan oo dunida ku nool aysan caruurtooda ka talaalin taasina waa sababta dhaqaatiirta caruurta iyo kuwa caafimaadka dadweynaha ay u doonayaan inay dunida ka baahiyaan fariin ah talaalkani in uu yahay mid aan waxba u dhimayn caruurta oo uu shaqeynayo wariyaha VOA-da Carol Pearson ayaa eegaya arrintan waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo soo jeediya
dad badan waxa jiray cadaam moodan cudur iska fudud oo qandho iyo finan yar yar leh kadibna iska tagaya hasta yeeshee dhakhaatiirta waaweyn ayaa aragtay taas ka duwan qaba sida Anthony Fauci oo ka tirsan macadka caafimaadka qaranka ee Mareykanka.
Measles is not a trivial disease. If you have a measles outbreak,
cudurka jadeecadu ma aha cudur sahlan hadii ay jadeecu dilaacdo tiro badan oo dad ah ayaa xaalado daran ku imaanayaan.
Portion of people are going to have serious complications.
Jadeecadu waxay keeni kartaa dhaawac joogta oo maskaxda ku yimaada, ilmaha, indhaha iyo dhagaha ayay tiri kartaa weyna dili kartaa. Dr. Peter Hotes waa madaxa qaybta tallaalka ee isbitaalka caruurta ee gobolka Texas.
In the pre-vaccine era before we had the measles outbreaks, we had about 500 kids die.
Xilligii tallaalada kor waxaa jiray in ilaa 500 oo ilmood ay jadeecu ugu dhintaan Mareykanka sanad walba, sidoo kale 50,000 isbitaalada
and 50,000 hospitalizations.
Badi dadku waxay cudurka kaga bogsadaan 2 toddobaad gudahood hase yeeshee. Dr. Flavio Bisteri oo ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in raadku uu sii jirayo.
If a child acquires measles, even in a country like the United States, he can have complication of measles that can be deadly.
Jadeecadu waxay keeni kartaa cudurka oo fureenka difaaca jirka oo hoos u dhaca xilliga caabuqa kadib marka ilmuhu uu tamar darnaanaya waxaan u nuglaanaya xanuunada kale.
So the child becomes weaker and more susceptible to other infections.
Hindiso ama qufa ayaa ku filan inuu fayrasku ku faafa hawada, hal qof ayaa qaatsiin kara ilaa 18 kale, qof kasta oo kuwaas ka mid ahina koox kale ayuu gaarsiin karaa iyadoo uu sidaasi ku faafayo. Jadeecadu waa cudur si weyn u faafa iyadoo 90% dadka uu gaadho ay fayraska qaadaan in horey looga tallaalay amaba inay cudurka qabeen mooyaane. Kasakow in dabaysho ay qaado fayraska jadeecadu waxa uu muddo 2 saacadood ah ku sii noolaan karaa handaraabka albaabada, miiska amaba dusha alaabada kale, taabasho ayaanu ku filan inuu qofkaasi qaado. Dr. Hope Scott waa dhakhtarka caruurta waxayna isku aragtaa inay nasiib badan tahay maadaama aanay weligeed arag xaalad cudurka jadeecada ah.
It's incredibly contagious and the kids who get measles
waa cudur si aan la malayn karin u faafay. Caruurta uu ku dhaca aad iyo aad bay u xanuunsadaan, waana wax weyn in cudurka jadeecada la isqabadsiiyo ama la kala qaado.
I mean it's a pretty big deal to get measles.
Calaamadaha koowaad ee jadeecadu waa diif, qufac iyo qandho ay la socdaan finan cascas oo jirka oo dhan ku faafa. Markii finanku ay fidaan, qandhaduna cirka ayay isku shareertaa. Qofka uu cudurku haleelay waxa uu fayraska si fudud ugu gudbin karaa dadka kale 4 maalmood ka hor inta aan finanku soo yaacin. Jadeecadu ma aha cudur caruurta un ku dhaca ee dadka qaangaarka ahina way qaadi karaan. Ururka caafimaadka caruurta ee American Academy of Pediatricians ayaa dhakhaatiirta ka codsada inay la shaqeeyaan waalidiinta ka cagajiida in caruurtooda ay tallaalaan. Xarunta caafimaadka caruurta ee Reston oo ku taala gobolka Virginia ayaa waalidiinta u ogolaata in ilaa xilli ay dib u dhigaan xilliga tallaalka caruurtooda.
We'll work with them probably till about age 2 or so and if they've not vaccinated by then
waanu la shaqeynaa qiyaastii ilaa ilmuhu uu ka gaaro 2 sano iyo wuxooga. Haddii ay diidaan inay xilligaasi kadib ay ilmaha tallaalaan, waalidkuna aanu haynin qorshe, waxaanu u sheegnaa inay xarun kale raadsadaan.
We will at that point ask them to leave the practice.
Ma jirto daawo baabi'in karta caabuqa jadeecada. Daaweynta ugu wanaagsani waa inaad qaadatid 2 mar oo tallaalka jadeecada ah. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Mareykanka ayaa ku talisa in ilmaha daawada koowaad la siiyo markii uu 1 sano gaadho, talabaadna la siiyo inta u dhaxaysa 4 ilaa 6 sano. 2 mar ee daawada la qaadanaya ayaa keeni kara in 97% ay dadku cudurkan ka badbaadaan.
Maxamed Cabdisandheera ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana Jaamac Buule Jaamac ayaa ka codsanaya in uu naga xasuusiyo qodobadii ugu door karoonaa mid ama 2 hadba inta waqtigunu saamaxo.
Waa tahay Ibraahim oo war degdeg ayaaba gacanta iyada soo kalay. Dadku dhaqan deegaano deegaanka Murcinin oo qiyaastii 44 kilomitir u jirta degmada Calula ee xeebaha Puntland ayaa ku soo waramayo inay arkeen markab weyn oo ay u maleeyeen kuwo dagaalka oo qarxaya muddo kadibna biyaha quusay. Qaar ka mid a kalluumaysatada iyo dadka deegaanka oo ay VOA-du la hadashay ayaa sheegay inay u maleynayaan in qaraxa uu ka dhacay markabka oo nooca dagaalka ah dhexdiisa. Waxay sheegeen in 2 markab oo kale oo kuwa dagaalka ah oo uu u soo gurmaday ilaa iyo haddana war saa'ida lagama hayo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jaamac Buule Jaamac Cadena. Intaas ayay ku dhantahay. Intaan mar kale kulmi doono waa Jaamac Buule, anigoo Ibraahim Xasan Dandrew, idinle nabadgelyo.